มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สองพงศาวดารอ่านและศึกษาไป14บทวันนี้จะศึกษาต่อกับบทที่15การหนุนใจของอาซาบรยาผู้เผยพระชนะคุณผู้ฟังครับจากการศึกษาโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้ทำพันธสัญญานะชนชาติแห่งพันธสัญญานะเรารู้นะครับช่วงที่ประเทศเจริญนั้นหลักธรรมหรือธรรมะเนี่ยมีส่วนสำคัญและประเทศตกต่ำเสื่อมจนถูกทำลายนะถูกจับไปเป็นทาสนะครับหรือเสื่อมทุกด้านนะครับเหตุสำคัญก็มาจากเรื่องของจริยธรรมเรื่องของศาสนามันเสื่อมตรงนี้ครับและเสื่อมเรื่องอื่นก็ตามมาแล้วก็จะวนกลับมานะครับประเทศจะกลับมามั่นคงมั่งคั่งนะประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสงบนะครับก็เริ่มต้นที่ด้านจิตวิญญาณหรือหลักธรรมจากพระเจ้านี่ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็จะเห็นนะครับประเทศก็ตกต่ำแล้วก็จะมีการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณถ้าจะมาเปรียบเป็นถนนนะครับถนนแห่งการฟื้นฟูเนี่ยมีสะพานสามแห่งที่ต้องข้ามสะพานแรกได้แก่ความรู้ในพระคัมภีร์ครับข้อ1ถึงข้อ3พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาสถิตกับอาซาริยาบุตรเอเดนและท่านออกไปเฝ้าอาสาทูลพระองค์ว่าข้าแต่อาสาและยูดากับเบนยามินทั้งปวงขอจงฟังข้าพระเจ้าพระเจ้าทรงสถิตกับท่านทั้งหลายต่อเมื่อท่านทั้งหลายอยู่กับพระองค์ถ้าท่านทั้งหลายแสวงหาพระองค์ท่านก็จะพบพระองค์แต่ถ้าท่านทั้งหลายทอดทิ้งพระองค์พระองค์จะทรงทอดทิ้งท่านทั้งหลายอิสราเอลอยู่ปราศจากพระเจ้าที่แท้เป็นเวลานานและไม่มีปุโรหิตผู้สั่งสอนและไม่มีพระธรรมเรื่องน่าเศร้าในสมัยนี้ครับเราขาดการสอนพระคัมภีร์ในคริสตจักรทั้งที่มีนักเทศมากแต่ขาดอาจารย์สอนพระคัมภีร์มีนักเทศมากฮะแต่ขาดอาจารย์สอนพระคัมภีร์ในสมัยของกษัตริย์อาสาก็เช่นเดียวกันพวกเขาขาดปุโรหิตสั่งสอนพระคัมภีร์ครับพวกเขามีปุโรหิตและคนเลวีมากผลที่ตามมาก็คือว่าพวกเขาไม่มีพระธรรมในชีวิตไม่มีพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตข้อ4แต่เมื่อถึงคราวเขาทุกข์ยากลำบากเขาหันมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลและแสวงหาพระองค์เขาทั้งหลายก็พบพระองค์ง่ายอย่างนี้แหละครับคุณผู้ฟังครับแต่ขณะเดียวกันก็ซับซ้อนด้วยพระเจ้าพร้อมเสมอเมื่อใครก็ตามแสวงหาพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจจริงจังกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระเจ้าก็จริงจังกับเขาคนนั้นถ้าเราต้องการรู้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงกับพระเจ้าก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในเวลาที่เราพร้อมและก็ต้องการอย่างแท้จริงข้อ5ถึงข้อ7ในสมัยนั้นไม่มีสันติภาพแก่ผู้ที่ออกไปหรือผู้ที่เข้ามาเพราะมีการวุ่นวายอยู่มากมายรบกวนชาวเมืองนั้นเขาแตกแยกกันเป็นพวกๆประชาชาติต่อประชาชาติและเมืองต่อเมืองเพราะพระเจ้าทรงรบกวนเขาด้วยความทุกข์ยากทุกอย่างแต่ท่านทั้งหลายจงกล้าหาญอย่าให้มือของท่านอ่อนลงเพราะว่ากิจการของท่านจะได้รับบำเหน็จอาสาเริ่มต้นโดยการหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับผู้เผยชนะหนุ่มคนนี้ครับได้หนุนใจกษัตริย์อาสาและอธิบายว่าทำไมพวกเขาจึงมีปัญหามากมายนักคุณผู้ฟังครับเราก็มีปัญหามากมายด้วยนะฮะถ้าหากว่าเราละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเราต้องการให้พระองค์ช่วยเหลือเราในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องตัดสินใจครับข้อ8ข้อ9เมื่ออาสาทรงสดับถ้อยคำเหล่านี้คือคำเผยพระชนะของอาซาบริยาบุตรโอเดดพระองค์ก็ทรงมีพระทัยกล้าขึ้นทรงกำจัดสิ่งที่น่าเสียสะเอียนจากแผ่นดินยูดาและเบนยามินสิ้นและจากหัวเมืองซึ่งพระองค์ยึดมา ได้จากถิ่นเทือกเขาเอฟราฮิมและพระองค์ทรงซ่อมแซมแท่นบูชาของพระเจ้าซึ่งอยู่หน้ามุขพระนิเวศของพระเจ้าและพระองค์ทรงรวบรวมยูดาและเบนจามินทั้งปวงและคนเหล่านั้นจากเอฟราฮิมมนัสเสและจากซิเมโอนผู้อาศัยอยู่กับเขาทั้งหลายเพราะคนเป็นจำนวนมากได้หลบหนีมาหาพระองค์จากอิสราเอลเมื่อเขาเห็นว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีคนจำนวนน้อยที่จะแสวงหาพระองค์อยู่เสมอครับข้อ10ถึง12เขาทั้งหลายชุมนุมกันที่เยรูซาเล็มในเดือนที่3ของปีที่15ในรัชกาลของอาซาเขาทั้งหลายถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าในวันนั้นจากข้าวของที่เขาได้ริบมามีวัวผู้700ตัวและแกะผู้และแกะ 7,000 ตัวและเขาก็เข้าทำพันธสัญญาที่จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาด้วยสุดจิตสุดใจของเขาคนเหล่านี้ครับข้ามสะพานแห่งแรกพวกเขาไม่ได้พยายามอ้อมไปพวกเขามารู้จักพระชนะของพระเจ้านะครับแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของพวกเขาสิ่งนี้เป็นลักษณะเด่นครับของการฟื้นฟูทุกครั้งครับมีการกลับมาอย่างพระชนะของพระเจ้าแน่นอนไม่มีการฟื้นฟูใดครับที่ไม่มีการกลับมาที่พระชนะของพระเจ้าไม่มีการอ้อมพระคัมภีร์นะครับไม่มีทางลัดไม่มีการทดแทนการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในสมัยของจอห์นเวสลีย์ตั้งอยู่บนพระชนะของพระเจ้านะครับท่านเวสลีย์ก็อ่านพระคัมภีร์เป็น3ภาษาทุกวันในสมัยของดวายแอลมูดีและการตื่นตัวด้านจิตวิญญาณในสมัยของท่านนำไปสู่การตั้งสถาบันพระคัมภีร์ครับเราต้องการมากกว่าการคุ้นเคยพระวจนะอย่างผิวเผินนะครับการฟื้นฟูไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือการประชุมหรือวิธีการมันต้องมีความรู้และการรักพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับมีการประชุมใหญ่ที่กษัตริย์อาสาทรงเรียกนะให้มีการประชุมในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาทำพันธสัญญากับพระเจ้าเพื่อแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของพวกเขาครับข้อ13 14และว่าผู้ใดที่ไม่แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลควรจะมีโทษถึงตายไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ชายหรือหญิงเขาทั้งหลายได้กระทำสัตย์สาบานต่อพระเจ้าด้วยเสียงอันดังและด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงแตรและเขาสัตว์แม้คำสั่งนี้รุนแรงนะครับแต่ประชาชนก็ตอบสนองด้วยสุดใจเพราะว่าพร้อมอยู่แล้วอาสาได้ทรงนำการปฏิรูปหลายอย่างมาในเวลานั้นข้อ15และยูดาห์ทั้งปวงก็เปรมปรีเพราะสัตย์สาบานนั้นเพราะเขาทั้งหลายได้สาบานด้วยสุดใจของเขาและด้วยและได้แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นความปรารถนาของเขาและเขาทั้งหลายก็พบพระองค์และพระเจ้าทรงประทานให้เขาหยุดพักสงบรอบด้านได้บทเรียนสำหรับเราครับถ้าเราแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจครับเราจะพบกับพระองค์ได้สะพานแรกสู่การฟื้นฟูก็คือความรู้เกี่ยวกับพระชนะของพระเจ้าสะพานที่สองครับก็คือการแบ่งแยกตามพระคัมภีร์คำว่าแบ่งแยกเป็นคำที่ถูกใช้ผิดมากที่สุดคำหนึ่งในแวดวงคริสเตียนนะครับอาสาทรงแบ่งแยกตามพระคัมภีร์ข้อ16แม้ว่ามาอาคาพระมารดาของพระองค์กษัตริย์อาสาก็ทรงถอดเสียจากเป็นพระราชชนนีเพราะพระนางได้กระทำรูปเคารพอันน่าเกลียดน่าชังสำหรับพระอาเชราอาสาทรงโค่นรูปเคารพของพระนางลงและบดและเผาเสียที่ลำธารคิดโรนคุณผู้ฟังนี่น่าสนใจมากนะพระราชมารดาของพระองค์ไหว้รูปเคารพสังเกตว่าพระนางไม่ได้ทรงเพียงแต่เป็นมิตรกับคนที่ไหว้รูปเคารพแต่พระนางเองไหว้รูปเคารพนี่คือเหตุผลที่กษัตริย์อาสาทรงถอดพระนางจากตำแหน่งที่มีอิทธิพลครับข้อ17แต่ยังไม่ได้กำจัดปูชนียสถานสู่ออกเสียจากอิสราเอลอย่างไรก็ดีพระทัยของอาสาก็ปราศจากตำหนิตลอดอาสาทรงสามารถกำจัดปูชนียสถานสูงเหล่านี้ครับแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงทำพระองค์ยังทำแบบไม่เต็มที่นะแต่พระเจ้าใช้พระองค์กับพระเจ้าเมตตาบทที่16การถดถอยในความเชื่อของอาสาข้อ1 ในปีที่36แห่งรัชกาลอาสาบาชาพระราชาแห่งอิสราเอลขึ้นมาต่อสู้กับยูดาห์และได้สร้างเมืองรามาเพื่อว่าพระองค์จะมิทรงให้คนหนึ่งคนใดออกไปหรือเข้ามาหาอาสาพระราชาของยูดาห์ทางอาณาจักรเหนือครับย้ายลงมาอยู่ในอาณาจักรใต้คนที่นั่นนะครับเพราะว่าอาณาจักรใต้นี้มีการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณในสมัยของกษัตริย์อาสาครับแล้วอาบาชากษัตริย์แห่งอาณาจักรเหนือครับต้องการรักษาประชาชนเดี๋ยวอพยพไปลงใต้หมดนะคนทางเหนือจะไม่มีครับก็ต้องรักษาประชาชนไม่ต้องการให้คนทางเหนือนะย้ายไปทางใต้ครับข้อ2ข้อ3แล้วอาสาทรงเอาเงินและทองคำจากคลังของพระนิเวศของพระเจ้าและพระราชสำนักและส่งไปให้เบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรียผู้ประทับในเมืองดามัสกัสว่าขอให้มีสัญญาไมตรีระหว่างข้าพเจ้าและท่านดังที่มีอยู่กับพระชนกของข้าพเจ้าและของท่านดูเถิดข้าพเจ้าได้ส่งเงินและทองคำมาอย่างท่านขอเสด็จไปทำลายสัญญาไมตรีของท่านซึ่งมีกับอาบาชาพระราชาแห่งอิสราเอลเพื่อเขาจะถอยทัพไปจากข้าพเจ้าถ้าอิสราเอลกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวของอาสาและยูดาห์หมายถึงอาณาจักรเหนือเป็นศัตรูที่น่ากลัวของอาณาจักรใต้คือยูดาห์นะครับอาสากษัตริย์ของอาณาจักรใต้จะทำอย่างไรพระองค์พึ่งพันธมิตรเก่าที่เคยมีคือพระราชาเบนฮาดัดแห่งซีเรียตรงนี้แสดงถึงอะไรครับแสดงถึงการขาดความเชื่อไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับข้อ4และเบนฮาดัดทรงเชื่อฟังกษัตริย์อาสาและส่งผู้บังคับบัญชากองทัพของพระองค์ไปต่อสู้กับหัวเมืองของอิสราเอลและเขาทั้งหลายโจมตีอีโยนดานเอเบลมาอิมและหัวเมืองครังหลวงทั้งสิ้นของนับทารีพระราชาแห่งซีเรียครับตอบสนองส่งทหารของพระองค์ออกมาโจมตีเมืองของอาณาจักรฝ่ายเหนือข้อ5ข้อ6และเมื่ออาบาชาทรงทราบเรื่องพระองค์ทรงหยุดสร้างเมืองรามาและให้พระราชกิจของพระองค์หยุดยั้งแล้วกษัตริย์อาสาทรงนำยูดาห์ทั้งสิ้นและเขาทั้งหลายขนหินของเมืองรามาและเครื่องไม้ของเมืองนั้นซึ่งอาบาชาได้ใช้สร้างอยู่นั้นและเอามาสร้างเมืองเกบาและเมืองมิสปาแผนการนี้สำเร็จครับแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีบางอย่างตรัสแก่อาสาข้อ7ถึงข้อ9ครั้งนั้นฮานามีผู้ทำนายได้มาเฝ้าอาสาพระราชาของยูดาห์และทูลพระองค์ว่าเพราะท่านพึ่งพระราชาของซีเรียและไม่ได้พึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะฉะนั้นกองทัพของพระราชาซีเรียจึงได้หลุดพ้นมือท่านไปคนเอธิโอเปียและชาวลิเบียไม่เป็นกองทัพมหึมามีรถรบและม้ามากเหลือหลายหรือแต่เพราะท่านพึ่งพระเจ้าพระองค์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่านเพราะว่าพระเนตรของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์ในเรื่องนี้ท่านได้กระทำการอย่างโง่เขลาเพราะตั้งแต่นี้ไปท่านจะมีการศึกสงครามทำไมพระเจ้าส่งผู้เผยชนะคนหนึ่งมาตำหนิกษัตริย์อาสาทำไมพระเจ้าลงโทษกษัตริย์อาสาที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ากษัตริย์อาสาขาดความเชื่อขาดความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับสะพานที่3ที่เราต้องข้ามสู่การฟื้นฟูคือการเชื่อในพระเจ้านะครับไม่ใช่เชื่อในวิธีการหรือว่าในมนุษย์หรือในคริสตจักรหรือในระบบหรือในการบริหารจัดการนะครับการฟื้นฟูต้องมีความเชื่อในพระเจ้าเมื่ออาบาชายกมาต่อสู้สงครามกลางเมืองกับอาสาอาสาพึ่งเบนฮาดัดแห่งซีเรียซึ่งเป็นศัตรูในอดีตนะครับอาณานีได้ให้อาสาลึกถึงหลักฐานที่พระเจ้าจะช่วยกู้พระองค์พระเจ้าได้มอบกองทัพเอธิโอเปียและชาวลิเบียไว้ในพระหัตถ์ของกษัตริย์อาสาแต่วิกฤตครั้งนี้ครับอาสาขาดความเชื่อเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนแม้ว่าโดยการกระทำด้วยความเชื่อครั้งเดียวเราได้รับความรอดในพระเจ้านะครับโดยโลหิตไทยของพระคริสต์เป็นคนชอบธรรมเวลานั้นที่เราวางใจในพระคริสต์เราได้รับความรอดแต่ว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดในตอนนั้นครับเราต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวันอาจารย์เปาโลเขียนถึงคริสเตียนชาวโรมว่า พราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกต่างชาติด้วยแล้วท่านใช้สำนวนที่แปลกมากครับเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อจะมาทำโรมบทที่1ข้อ16 17ความชอบธรรมของพระเจ้าก็สำแดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราได้รับความรอดโดยความเชื่อและเราต้องดำเนินชีวิตประจำวันโดยความเชื่อฮานานีทูลอาสาว่าเพราะว่าพระเนตรของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์หมายความว่าพระเจ้ามองหาชายและหญิงที่จะเชื่อพระองค์เราอยากจะเป็นคนนั้นที่เชื่อพระเจ้าไหมเราไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยจนกว่าเรามีความเชื่อครับเฮบรูบทที่11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็หาไม่ได้เลยผู้เขียนมาทำเฮบรูยังบอกว่าเราถูกห้อมล้อมด้วยพยานมากมายเพราะเหตุนี้ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นอะไรคือความบาปคือการไม่เชื่อครับขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราเฮบรูบทที่12ข้อ1ให้เราไม่เพียงแต่รอดโดยความเชื่อในโลหิตไทยขององค์พระคริสต์นะครับได้รับความรอดไม่ตกนรกแล้วอย่าหยุดเท่านี้ครับในการดำเนินชีวิตประจำวันครับก็ขอให้เราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ที่เธอได้เคยสงสัยคำถามที่มี